Kristína dóttir Gunnarsdóttir.
Þetta er aftur góð spurning og þakka ég háttvirtum þingmanni fyrir. Einstaklega gott dæmi ég með frá, það reyndar eru mörg dæmi. Það nefnilega gerðist eitt aldrei áhugavert í fyrra sumar. Árið 2018 kemst kærunefnd útlendingamála að þeirri niðurstu að aðstæður í Ungverjalandi séu ekki bjóðandi mannfólki og aðstæður flóttafólks og fellur úr gildi fullt af ákvörunum útlendingastofnunar að vísa fólki þanga tilbaka. Og þetta ítrekkað árið 2019. Árið 2020 kemur til Íslands hópur fólks, langar að gera svona gæsalappir með fingrunum, sem hafði fengið alþjóðlega vend í Ungverjalandi. Þetta var þessi hópur, þetta 10-15 manns, eitthvað svo lesi, ég ekki með nákvæma tölu og reyðum höndum, átti að sameilt að vera fólk með menntun, virkilega svona klárt og flott fólk og það hafði komið til Íslands vegna þess að það heyrt að Ísland væri svona mannréttindaríki. Ég ekki viss að stór hluti þessa einstaklinga sem að flest fjallu á 12 mánuða frestinum á lokum sem súrsætt vegna þess að í fyrsta lagi fáum ekki úrskurð dómstóla þessa framkvæmd og ég ekki viss að þau séu vinnufær í dag á meðan þau voru það daginn sem þau komu.